šī līguma ietvaros Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar Olimpiskajiem centriem Rīgā, Valmierā un Ventspilī sniegs reklāmas pakalpojumus akcijas sabiedrībā Latvija Energo un tās tirdzniecības zīmolam Elektrum. Dažādā veidā, piemēram, Elektrum logo tiks izvietots visos pasākumos, kas saistīti ar olimpiskās komandas organizēšanu, gatavojoties Rio Olimpiskajām spēlēm. Reklāmas tiks izvietotas olimpiskajos centros, kur ir liela ļaužu plūsma. Elektrum vārdu iegūs Olimpiskais centrs Rīgā, tad, kad būs veikti visi saskaņošanas darbi, ar Rīgas atbildīgajām institūcijām un dažādi cita veidi reklāmas pakalpojumi, kuri tieši arī akcijas sabiedrībā Latvija Energo un šim zīmolam Elektrum šobrīd ir svarīgi, jo jau gandrīz gadu elektrības tirgus ir atvērts un Latvijā Latvija Energo un Elektrum nav vienīgie, kas ražo un tirgo elektrību Latvijas iedzīvotājiem. Faktiski tā ir tirgus pozīcijas nostiprināšana un iedzīvotāja informēšana, patērētāja informēšana par šo elektrumu zīmolu, kas tirgo Latvija Energo saražoto elektrību Latvijas patērētājiem.